De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí continuamos na sintonía de Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. E como sempre comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, pois con un artigo de opinión. Neste caso, buscámolo nun diario digital galego, en Nos Diario, nosdiario.gal. É Xoán Antón Pérez Lema quen escribe a súa columna que titula Vacinas seguras para todos. Di Pérez Lema que as ferramentas que se están a empregar fronte á pandemia alicérzanse na prevención. Xa saben, distancia interpersonal, uso xeneralizado das máscaras, pulo o teletraballo, control de aforamentos nos establecementos públicos e mesmo restriccións xerais á mobilidade das persoas e tamén no vacinamento xeral. As ferramentas de prevención restrictiva pois reducen substancialmente a actividade económica, constituindo o vacinamento xeral a fórmula acaída para acadarmos a inmunidade de grupo que permita o progresivo afrouxamento das medidas restrictivas para lle dar pulo á recuperación económica. O problema é que o vacinamento, para ser eficiente, require a súa xeral disposición no nivel mundial, que Estados Unidos de América ou o Reino Unido, a Xiña ou a Unión Europea, nuns 5 ou 6 meses, acaden esa inmunidade de grupo, non vai resolver o problema para a poboación dos países en vías de desenvolvemento, mas tampouco para a propia poboación europea, norteamericana ou británica. Semella que as vacinas de hoxendía actúan de xeito eficaz contra do virus británico, mas as dúbidas son as sustanciais a respecto das variacións brasileira ou sudafricana. Con centos de millóns de persoas na América Latina, en Asia ou África sen vacinar, unha desas variacións podría espallarse a nosa Europa a fins deste ano ou a primeiros do vindeiro, obrigando quizás a unha nova campaña de vacinamento. No eido da economía, as resultas poderían ser brutais. Xa que logo, vacinar a todo o mundo mundial, non é só unha exixencia ética ou humanística, é unha cuestión de puro egoísmo. Velaí que haxa que ter en conta o pedimento de 99 estados, coa India e Sudáfrica á fronte, á Organización Mundial do Comercio, a OMC, de que se suspenda o exercizo dos dereitos de propiedade industrial, as patentes da industria farmacéutica, en canto permaneza a presente pandemia. Médicos Sen Fronteiras lembran que o estrangulamento está na fabricación, tese abertamente contraria á da Comisión Europea, que pon o foco en cuestións logísticas que tampouco poden ser esquecidas. A cuestión é complexa, mas cómpre lembrar que hoxe a suspensión de patentes só é realizada pola Unión Europea, aos Estados Unidos de América, o Xapón, Australia, Canadá e Suiza. A outra cuestión é a seguranza das vacinas. A Axencia Europea do Medicamento ven de dicir, con xeito, que en liñas xerais os casos moi graves de efectos negativos da vacina AstraZeneca, seica uns 4 por millón, non xustifican ningunha restricción no seu uso. Restricción que en troques sí que teñen impostos algúns gobernos estatais e autonómicos europeos. Porén, nunha democracia as vacinas non se justifican só polo seu efecto positivo xeral, mas tamén pola presenza dese efecto en grupos concretos de persoas, por idade e características clínicas. Se esta cativa incidencia, en termos xerais, dos efectos negativos da vacina AstraZeneca convértese nunha incidencia moito máis salientable nun colectivo concreto, como das mulleres de entre 25 e 45 anos, de primeiras relativamente alleo ás peores evolucións da COVID-19, a ciudadanía ten dereito a coñecer o seu perfil de risco e a decidir usando dunha información canto máis cumprida. Vacinas sí, máis vacinas para todas e vacinas seguras en cada sector da idade e en cada sector de idade e características clínicas, concluye o seu artigo Xoán Antón Pérez Lema hoxe en Nos Diario. Vacinas seguras para todos. Por certo, xa que falamos de vacinas, a OMS, a Organización Mundial de Saúde, acaba de recoñecer onte que as vacinas cubanas Soberana contra o coronavirus superan en excelencia o resto das vacinas que hai ata o momento, incluídas que o seu uso pediátrico, que é a única, a vacina cubana, que ata agora está recoñecida tamén que se pode ser utilizada para uso pediátrico. Pois, en fin, parece que en este caso aí non hai, parece que, problemas de patentes ademais. Por certo, hai incluso unha demanda en este caso a Cuba, que distribuya, xa se lle pide que distribuya esas vacinas pois para o resto do mundo, porque aí non hai problemas de patentes. Nas que si teñen problemas de patentes, aí pois hai que guardarlas ou reservar as patentes, pero no caso da vacina de Cuba xa hai incluso hasta unha presión, porque é a única que está ahora mismo recoñecida tamén como vacina pediátrica pola Organización Mundial da Saúde. Agora, como sempre, imos facer un repaso dos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares, por certo, que nin na prensa digital nin na prensa convencional aparecen ninguna referencia, ou se aparece será o mellor algún breve por aí, a cuestión do recoñecemento pola Organización Mundial da Saúde da vacina cubana. Imos con eses titulares destacados nos digitais. En público.es destácase que o Tribunal Constitucional deberá decidir se os xuíces investigan os crimes do franquismo. Tamén titula este digital: a lei franquista de secretos oficiales encadena no Congreso 5 anos de espera para acometer unha reforma. Que o goberno solicita licencia de obras para exhumar as víctimas que están enterradas no Valle dos Caídos. E outro titular: rapados por invertidos e rojos tras la victoria golpista na Guerra Civil. Un traballo de María Serrano. Titula público.es que Sánchez pide ya ás autonomías que non intenten comprar vacinas en solitario. E tamén que Cataluña está ao borde da cuarta onda e Euskadi podría pechar Bilbao e Guipúzcoa. Consulta como quedan as restriccións da túa comunidade a menos de un mes para que remate o estado de alarma. Titula tamén e di que a vacina de Janssen chega este martes a España e a ministra de Sanidade chama a calma sobre AstraZeneca. Por certo, sobre a vacina esta de Janssen, é a única todo momento que é de unha sola dosis, é dicir, non hai que poñer a dosis de recordo. Vese que as drogas pasaban máis controles que as vacinas. Isto pois son algúns dos titulares irónicos que se poden extraer pois das redes sociais sobre a entrevista de Miguel Bosé, da entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. O marido de Cospedal nega ser donante. López Hierro nos papeles de Bárcenas. Tamén titula público que Sánchez presentará o mércores no Congreso o plan de reconstrucción que aprobará despois en Consello de Ministros, que a activista Elena Maleno denuncia a súa violenta deportación de Marrocos en represalia á súa labor, que a resistencia contra un fondo inversor francés que pretende desaloxar todo un vecindario en Valencia, que Ada Colau deixa Twitter con carácter indefinido, aínda que seguirá en Facebook, en Instagram e en Telegram. titula tamén que Iglesias anuncia unha querela contra Eduardo Inda por dicir nun programa de televisión, no programa de Ana Rosa, que Irán e Venezuela financian a Podemos pese, por volver a repetirlo, pese a que o arquivo da Xustiza nas denuncias que se realizaron sobre esta cuestión. Que a Asociación de Fiscales leva aos tribunais o nomeamento de Zaragoza como reforzo antidroga en Xibraltar e que as empresas armamentísticas saltáronse a normativa europea para facer negocios coa guerra en Yemen. Eso que ese día internacional contra das armas, ¿no? Pues nada, que as empresas armamentísticas saltáronse a normativa europea para facer negocios coa guerra en Yemen. En el diario, en el diario.es, destácase que a cuarta onda evoluciona con grandes diferencias entre comunidades autónomas, que todas as vacinas teñen o seu risco, o de AstraZeneca e a sobreinformación, titula este diario, unha columna que firma Sergio Ferrer. Tamén di que o marido de Cospedal nega ser o López Hierro que aparece nos papeles de Bárcenas. Empate a 68 en Madrid, o escenario que anticipa o CIS, e que abocaría a unha repetición electoral. Titula tamén este digital: os argumentarios internos do PP piden acusar ao PSOE de restringir a liberdade por denunciar as trampas de Cantó. Marta Rivera de la Cruz, unha dirixente entre dous partidos, cando Vox chamaba estercoleiros multiculturales aos barrios que visita agora en campaña, e tamén di que Más Madrid mírase no espello dos verdes europeos na carreira cara ao 4M. O único órgano de control do sindicato de Vox queda en maus do líder tras eliminar que o voten os seus afiliados. Tamén destaca que a youtuber que axuda aos migrantes tras vivir en España sin papeles, podemos aportar moito a este país, di nunha entrevista que realizada por Olga Rodríguez. Que as actas secretas do Parlamento Andaluz revelan os recelos de Ciudadanos á expulsión de Teresa Rodríguez, acato unha directriz política que non comparto. Tamén di que a activista Elena Maleno denuncia que foi expulsada violentamente de Marrocos por defender os migrantes. Que o conservador Guillermo Lasso imponse o candidato correísta e gaña as eleccións en Ecuador, e que o goberno solicita licencia de obras para exhumar os restos de víctimas do Valle dos Caídos. Tamén di que hai 600 bebés tutelados polo Estado que viven en residencias cando por lei non debería haber ningún. En Infolibre destácase que a lista electoral de Ayuso incluye ata 5 nomes que aparecen nos sumarios da Gürtel e da Púnica. Sobre ningún deles pesa ninguna imputación, pero os casos de corrupción convírtense nun telón de fondo cando os datos revelan a estreita conexión da presidenta co conseguidor encargado de lavar a imaxe de políticos, ou poñen sobre o tapete as recusacións na Gürtel ao seu agora conselleiro de Xustiza para evitar que participase en xuizos como o dos papeles de Bárcenas. Tamén destaca Infolibre que o Tribunal Constitucional resolverá esta semana o recurso do Partido Popular contra da exclusión de Toni Cantó das listas. Que Unidas Podemos promete a gratuidade da Universidade en Madrid en 2 anos, e que Más Madrid anuncia un plan piloto para reducir a semana laboral a 32 horas. Tamén destaca Infolibre que Casado di que ofreceu todo a Arrimadas, incluso converxer as direccións de PP e Ciudadanos. Serinema en Valle, que di que dentro da Asamblea a policía non me preguntará se levo marihuana, di este candidato de Podemos, por certo, dentro das campañas que se están, sobre todo en redes sociais, que está facendo o Partido Popular de Madrid, pregúntase constantemente por que Toni Cantó non pode ir nas súas listas, mentras Seriné Membayé, un inmigrante negro, vai nas listas de Podemos. A cuestión é que Seriné Membayé leva 15 anos empadronado en Madrid e Toni Cantó empadronouse fai un mes a toda prisa para poder ir nas listas. Esa é a cuestión que decidiu o xuiz, pola que decidiu o xuiz que Toni Cantó non podía ir nas listas de Ciudadanos, porque para poder ir nas listas hai que estar empadronado con maior antelación, con varios meses, para poder votar e poder ser elexido.
Listas do PP.
Sí, listas do PP. Exacto, bueno, exactamente, na lista do PP, era de Ciudadanos estaba antes, é que claro, como este home...
Sí,
es
que estuvo en UPyD, Ciudadanos, claro. En fin...
Bueno, tamén destaca Infolibre que o subsolo da precariedade o COVID-19 agrava día a brecha salarial dos estranxeiros e tamén que a pandemia agudiza a uberización. A precariedade laboral e o auxe do comercio online agudizan un fenómeno que abarca dende as microtareas os traballos de oficina. Que Gabilondo incide en que o desfase entre os datos diarios da COVID-19 reportados por Madrid incide en ese desfase entre os datos aportados por Madrid e as actualizacións. Por último, que Ayuso carga contra Gabilondo por dar datos falsos de mortalidade e veo inhabilitado para ser defensor do povo. Bueno, pois agora miramos os titulares ou algún dos titulares da prensa, digamos, máis convencional, pero nas súas edicións digitais, comenzando ese repaso, como sempre, pola edición digital do diario El Mundo, París.
Pois para a edición digital do xornal El Mundo, pois os primeiros titulares, os máis, vamos, importantes, son sobre o caso Rocío. A verdade xudicial do caso Rocío Carrasco, todo o que dixeron os xuíces sobre as acusacións contra Antonio David Flores. Rocío Carrasco e o valor dos feitos probados e, bueno, me sino que un artículo de opinión de Cayetán Álvarez de Toledo, non. Así titulase. E despois, Mañueco, converter as eleccións de Madrid nunhas xerais é un erro. Test interactivo, cando me tocará vacinarme con que vacina. O goberno prohíbe ás comunidades autónomas dar axudas por ter perdas antes da pandemia. O Val dos Caídos, o goberno mete en campaña as vítimas da guerra civil e a dictadura ou anunciar exhumacións. O PP apunta o número 2 de Grande Marlaska e a súa xefa da guerra civil, caso Pérez de los Cobos. Mercado laboral, unha crise que se agrava, os xóvenes de hoxe xa cobran menos que os de 1980. Coronavirus, Madrid aplica dende hoxe restriccións en 17 zonas básicas e 5 localidades. Andalucía reunirase esta semana con Sputnik. Seguimos co tema das vacinas e agora as comunidades autónomas que queren ir, bueno, parece que queren ir así polo seu lado. Tamén titula El Mundo, Cristóbal Montoro, pareceme magnífico ver a Gabilondo decir que non vai a subir impostos. Andalucía, o PP aumenta a distancia co PSOE, Vox sigue a medrar e Ciudadanos afúndese. Dolores Delgado saca a concurso todas as prazas discrecionais pendentes tras as feroces críticas. Reino Unido. Johnson pide responsabilidade ante as previsións dos pubs, 15 millóns de pintas nunha semana. Despois, tráfico de drogas, o grande inxenio do MacGyver Marbellí, o primeiro narcosubmarino creado en España. Non sei se foi o primeiro creado en España, pero aquí houve un narcosubmarino galego que chegou dende o Brasil ata aquí. Tamén que titula este xornal que o 75% de nenos que desenvolveron unha enfermidade similar ao síndrome de Kawasaki non tiveron síntomas. Que chega a vacina de Janssen. Cantas doses recibe España? Cal é a súa efectividade? Pregúntase El Mundo. Tamén, semana laboral de 4 días. É posible implantar este modelo en España? Tamén titula El Mundo... Ecuador, remontada histórica do conservador Lasso e Varapau o correísmo. Estados Unidos, protestas en Minneapolis pola morte dun home negro a mans da policía. Barcelona, xulgan un acusado de violar e matar unha nena que secuestrou no seu portal. Estes son os titulares, Xosé.
Pues recoñemos tamén en El País algún dos titulares na súa edición digital, como que España plántase diante da Unión Europea en defensa das súas reformas clave, titula este diario, di que o goberno busca consenso para os cambios laborales, fiscales e das pensións. O plan de recuperación enviarase a Bruxelas con un mes de retraso. Pedro Sánchez e Yolanda Díaz acordan blindar o goberno de coalición pase o que pase o 4 de maio en Madrid. A maldición do sal amenaza a Catedral de Cádiz. Continúa con risco de desprendementos no templo, mentras o plan para restaurar os 3.000 metros cadados das súas bóvedas leva unha década pendente de execución. Titula tamén El País, Irán acusa a Israel do sabotaxe a súa principal planta de enriquecemento de uranio, que o conservador Lasso é o novo presidente de Ecuador tras derrotar o correísmo, que Urcullo pide a Sánchez que prorrogue o estado de alarma máis alá do 9 de maio. Tamén que a nova lei de cambio climático condena a morte ao coche de combustión, que o marido de Cospedal e o empresario Luís Gálvez negan as entregas de diñeiro ao PP no xuízo da Caixa B, e que dous presos ofrecen a Pujol e a Puigdemont os secretos de Villarejo por 16 millóns. Así, con coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será martes, e 13, martes 13 de abril. Bueno, pois mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Como sempre tamén, agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.